dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atila dhe në këtë edicion, mes tjera shjuftoj të ndiqni. Ngjec formimi asociacionit të komunave me shumicë sërbe. Sipas analistëve, procesi do të zvarritet deri në finalin e dialogut midis Kosovës dhe Serbisë. Të rinjtë në Kosovë më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Emri Maqedonia e Ilindenit ndërlikon negociatat me Greqinë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe sërb vlerësojnë se procesi i themelimit të asociacionit të komunave me shumicë sërbe tashmë është ndalur për shkak të pozicionimeve të kundërta të autoriteteve të Kosovës dhe të palës sërbe lidhur me këtë çështje. Sipas tyre duket se çështja e asociacionit do të zvarritet deri në finalin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ku priten kompromiset e mundshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Pozicionimi kundërt i qeverisë së Kosovës në njërën anë dhe i listës serbe lidhur me mënyrën e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit, do ta lë këtë çështje të pazgjidhur deri në finalen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb. Së fundmi i lista serbe ka deklaruar që asociacioni mund të formohet vetëm me ndryshime kushtetuese, ndërkaq që qeveria e Kosovës këmbgulë që asociacioni mund të formohet vetëm sipas marrëveshjes së Brukselit, e cila parashet dhe vlerësimin e marrëveshjes nga gjykata kushtetuese e Kosovës. Kjo e fundit në dhjetor të vitit 2015 në 23 pika e ka gjetur marrëveshjen jo në harmoni me kushtetutën. Pikërisht për këtë arsye lista serbe kërkon ndryshimet kushtetuese. Njohësi i zhvillimeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se asociacioni me kompetenca ekzekutive, të cilin e pretendon lista serbe, do të ndryshonte fundamentalisht të funksionimin e shtetit të Kosovës. Gjë që për autoritetet e Kosovës është e papranueshme, sipas tij është e pritshme që pala serbe do të përpiqet që deri në maksimum të përfitojë nga asociacioni.
Ajo do të veçmos pranë në çdo nivel të mundshëm politik ndërkombëtar që të insistojë në revizionin e vet. Mirë po, fati i Kosovës është se vetë Brukseli është kundër një opsioni të tillë dhe vazhdimësia e gjendje varet nga vullneti politik i Brukselit që ta stopoj.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike Rangel Nojkiqish, deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se marr parasysh betonimin në qendrime të kundërta të dyja palëve lidhur me formimin e asociacionit, ato po e keq përdorin këtë çështje. Sipas tij, bazuar në parimet e marrëveshjes së Brukselit, asociacioni nuk u jep ndonjë autonomi të madhe serbëve të Kosovës, por autoritetet e Serbisë po insistojnë për një gjë të tillë.
Da nađe sebi opravdanje da kaže evo mi smo nešto učinili, mi smo se borili i dobili smo nešto.
Po përpiqen autoritetet serbe që të gjejnë një arsyetim dhe të thonë ja ne kemi bërë diçka, ne kemi luftuar dhe kemi fituar diçka. Në anën tjetër Prishtina po e lejon një hapësirë manovruese në kuptimin që gjithashtu ka probleme me opozitën e saj dhe se ky problem nuk mund të zgjidhet thjesht dhe në të njëjtën mënyrë edhe ata po e zvarrisin. Mendoj që në një mënyrë tashmë është një pat pozicion deri në momentin që përfaqësuesit e bashkisë ndërkombëtare të mos thonë mjaft më me këtë rrëfim dhe se ky problem duhet të zgjidhet, theksoi Nojkiq. Megjithatë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se të dyja palët, Serbia dhe Kosova, po synojnë që çështjen e themelimit të asociacionit ta zvarrisin deri në finalen e dialogut ndërmjet dy vendeve në Bruksel, e cila duhet të përmbyllet me një marrëveshje juridikisht obliguese. Muaxhiri shpreh mendimin që çështja e asociacionit mund të shtyhet deri në fund dhe të përfshihet në ndonjë pakë finale të marrëveshjeve që do të jenë juridikisht obliguese për të dyja palët.
Në fakt, Serbia do tentoj që deri në momentin e fundit spaku edhe publikisht para opinionit vetë të pretendoj se është duke i kërkuar kompetencat ekzekutive për asociacionin në mënyrë që ta ketë një arsyetim politik për lëshimet të cilat pritet t'i bëj. Mirë po, marrëveshja finale do t'jetë një pako e madhe, do t'i prangjaj pasë edhe pakus aktisarit, sepse do t'ket shumë orientime strategike të cilat do ti shërbejnë edhe palës kosovare, edhe palës serbe për regulimin dhe definimin e marrëdhënieve të tyre në të ardhmen.
Edhe Nojkiç shpreh mendimin se çështja e formimit të asociacionit do të zvarritet deri në finalen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, sipas tij, në finale do të bëhen kompromise dhe çështja e asociacionit nuk do të jetë e vetmja që do të shqyrtohet për kompromis.
To je taj prostor dhe që jedni drugi dhe traže taj kompromis. Na kraju krajeva nije samo ovo pitanje, vi znate da je veliko pitanje i da se o tome priča na veliko stolici Kosovo u Ujedinjim nacijama.
Kjo është ajo hapsira kur të dyja pale do të kërkojnë kompromis. Fundja, kjo nuk është çështje e vetme. Tashmë dihet se një çështje tjetër e madhe dhe për të cilën po flitet shumë është ulësja për Kosovën në organizatën e kombeve të bashkuara. Prandaj të gjitha këto në fund do të futen në një paket për të cilin në fund dikush më shumë e dikush më pak të gjithë do të jenë të kënaqur, por në fakt asgjë rëndësishme nuk do të ndodhë përveç asaj për të cilin po flet Prishtina, që asociacioni duhet të formohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, tha Nojkiç. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruksel në vitin 2013, ndërkaçi në gusht të vitit 2015 Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e këtij asociacioni, duke specifikuar edhe mënyrën e formimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se qytetarët edhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes procedurave për shqyrtim të lëndëve. Drejtuesit e këshillave gjyqësor dhe prokurorial theksojnë se me rritjen e numrit të stafit është zvogëluar edhe numri i lëndëve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Rreth 400 gjyqtar dhe 197 prokuror aktualisht janë të angazhuar në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Megjithatë, një numër i madh i lëndëve vazhdojnë të mbesin të pasgjidhura nëpër gjykata. Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë theksojnë se qytetarët edhe më tej ballafaqohen me problemin e zvaritjes së procedurave për shqyrtimin e lëndëve, si dhe me drejtësi jo efektive. Ndërkohë që Komisioni Evropian përmes raporteve të progresit e ka përsëritur çdo vit se pret që Kosova të shënojë përparime të dukshme në kuadër të sistemit të drejtësisë dhe sundimit të rendit dhe ligjit në përgjithësi. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës, Abelard Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës në sistemin e drejtësisë, në proces të amandamentimit janë 4 ligje, të cilat sipas tij do të ndihmojnë pozitivisht në këtë aspekt. Ministri thekson se qeveria ka përkrahur sistemin e drejtësisë edhe në aspektin e kërkesave buxhetore.
Kjo është vetëm me qëllim që të arrijmë të avancojmë në tutje efikasitetin e gjykatave prokurorive në Republikën e Kosovës. Ne jemi në proces, në siç e kam theksuar më herët, qeveria e Republikës së Kosovës ka pasur momentin dhe ka vënë mbështetjen e fuqishme kushtetit gjyqësor dhe prokurorial në Republikën e Kosovës për vitin 2018. Ne kemi plëtu nevojat buxhetore atë sa kanë kërkuar edhe këshillit gjyqësor, edhe këshillit prokurorial, pra për vitin 2018 do të shtohen rreth 300 pozita të reja që do të jetë bashkëpunëtuar profesional.
Ndërkësh drejtuesit e këshillit prokurorial thanë për Radio Evropa e Lirë se me rritjen e numrit të prokurorëve është rritur edhe efikasitetin e punë. Blerim Isufaj, kryesues i këshillit prokurorial, tha se rritja e numrit të prokurorëve nga 130 në 179 ka bërë që të ulet dukshëm numri i lëndëve që prokuroria ka pasur në punë.
Po, me përgjithësi u them se procesi është mirë, numri i lëndëve është duke u zhvilluar. Dhe kjo ka me kriju mundësi shumë atë madhe për me pasë dhe performansë më atë një prokurorë. Ata në një tërë dhe me shumë shkurt dhe të presin lëndë, edhe mundësia për me pasë performansë më atë madhe dhe për me sëllëgju një lëndë më një, për me vetë një akuzë më asinësorë shumë më madhe tash.
Edhe në këshillin gjyqësor të Kosovës, thonë se me rritjen e numrit të gjyqtarëve është rritur edhe shqyrtimi lëndëve që kanë qenë në pritje. Ajshë Qoraj Berisha, zëdhënëse e këshillit, tha për Radio Evropa e Lirë, se në të gjitha gjykatat është duke u punuar me mirë me rritjen e numrit të gjyqtarëve, por si tha ajo, këshilli pret rezultate edhe më të mëdha.
Ne nuk jemi asnjëherë të kënaqur në të arriturat tona, por synojmë edhe pretendojmë që të rrisim edhe më tepër efikasitetin në punë në tërë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Gjyqtarët aq sa kanë pasur mundësi, edhe kanë punuar, por megjithatë gjithmonë ka qenë ngjecie numri i vogël i gjyqtarëve. Meqense jemi në rekrutim dhe në rritje e sipër, ne presim një efikasitet akoma më të lartë.
Pavarësisht që numri i caktuar i gjyqtarëve është pranuar në muajin e fundit në sistemin e drejtësisë, ata nuk mund të ushtrojnë funksionin e gjyqtarit pa përfunduar trajnimet në Akademinë e Drejtësisë në një periudhë kohore prej një viti. Organizatat që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se tani mund të vrejt një ngritje e lehtë efikasitetit të punës në gjykata, por siç thonë ata, ende nuk është në nivelin e duhur. Ehat Miftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha se qytetarët që kanë punë me gjykata e prokurori ende kanë probleme me vonesat e shqyrtimit të lëndëve.
Pa një vlerësim të performancës, pa një sistem të kontrollit, pa një sistem të disiplinimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët nuk i kryejnë obligimet e tyre në bazë shtutës dhe ligjit, nuk mund të thuhet se do të ketë sukses edhe nëse kemi rritjet e numrit të gjyqtarëve apo prokurorëve. Të drejtim, nëse nuk funksionojnë mekanizmat e kontrollit, atëherë do të jemi në gjendën ku jemi që qytetarët e Kosovës të kalojnë me vite ku për të trajtuar një lëndë të tyre në gjykatën e Kosovës.
Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar projekt Kodin e Ri Penal të Kosovës. Kodi i Ri Penal thuhet se do të ketë një qasje të re në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe dukurive të tjera negative. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se me ndryshimin e Kodit Penal janë paraqar dënime të ashpra për kishpërdhuruesit e paras publike. Sipas zyrtarëve në sistemin e drejtësisë, ndryshimet në Kodin Penal i jap një përgjigje të fuqishme kërkesave për parandalimin e veprave korruptive e çështjeve të tjera.
Para praktikën identifikuar ato që kanë qenë ashtu nëse mund të themi si pengesa, qoftë në aspektin procedural, qoftë në ato material, dhe unë shumë shpresoj se këto ndryshime të reja do ta bëjnë një kod shumë më praktik për neve, për një funksion më të mirë sill, më drejt, më real dhe për një sukses më të madh punën tonë.
Dënimet për vepra penale që ndërlidhen me korrupsionin në Kodin e Ri Penal, i cili pritet të hyjë në fuqi në janar të vitit 2019, janë rritur dhe janë propozuar amandamente të reja që indalojnë personat të dënuar për korrupsion që të ushtrojnë pozitat dhe funksionet në administratën publike në kozgjatje deri në 10 vjet nga shpallja e gjykimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të rinjtë në Kosovë më tepër duan punësimin në sektorin publik se sa në atë privat. Sipas tyre, ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria, kurse sektori privat nuk përkrahet. Madje në disa raste, thonë ata, ndodhe dhe diskriminimin nga punëmarrësit. Kronikën e Diahmetit.
Me gjithë faktin se sektori privat konsiderohet promotor i zhvillimit ekonomik dhe mundësi për krijimin e më shumë vendeve të reja të punës, të rinjtë më tepër dëshirojnë punësim në sektorin publik, apo si shprehen ata në punë të shtetit. Arsyeja kryesore dëshirës për punësim në këtë sektor sipas tyre është se ky sektor vazhdimisht favorizohet nga qeveria. Pagat janë më të larta, kontrata më të sigurta, kushte për punë më komode, nuk punohet ditëve të vikendit, por as për festat e zyrtare. Murim Gashi ka përfunduar studimet në Fakultetin Filozofik. Për të siguruar një vend të punës, ai thotë se në vazhdimsi përcjell konkurset në institucionet publike, konkretisht në ndërmarrjet publike. Burimi ndërkaq nuk është i interesuar që të shikoj mundësinë e punësimit në sektorin privat, për shkak siç thot ai, puna në këtë sektor nuk është e sigurt.
Në sektorin privat i detyruar të punosh më shumë, po është një sigurim e madhe ndoshta. Nuk mund të largohen nga puna kur ti tiket si në sektorin privat.
Arsye e interesimit që të rinjtë me çdo kusht të dëshirojnë punësimin në sektorin publik është zbatimi i ligjit dhe sigurisë që ka në punë, në thonë udhëheqës të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Avni Ajdini, kryetar në Zbashkë, ndërka thotë se një pjesë e fajt për këtë bartin të gjitha qeveritë e deritashme, pasi sipas tij elita politike ka krijuar një perceptim në shoqërinë e përgjithshme se duke qenë punësuar në institucionet qeveritare arrin më lehtë të pasurohesh.
Nuk e përjashtoj asnjë qeveri. Të gjitha qeveritë kanë vepruar në këtë formë. Edhe fajin kryesor e kanë të gjitha qeveritë, sepse të gjithë të afërm e qeveritarëve janë në marrëdhënie pune. Pavarësisht a ka pas nevojë në atë vend pune apo jo.
Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të gabuar orientimin e të rinjeve në sektorin publik, pasi sipas tyre të rinjt po planifikojnë karrierën e tyre në funksion të çfarë dëshirojnë dhe jo duke analizuar mundësitë reale që ofron tregu. Jeton në Zulfaj nga organizata jo qeveritare FOL, ka thënë se sektori privat e ka shfrytzuar shkallën e lartë të papunësisë duke mos krijuar kushte për punë, pasi procesi i zëvendësimit me punëtor është shumë i lehtë.
Me synu një kontratë në sektorin publik, vetëm për shkak të qëndrueshmërisë, mirë po në aspektin e karrierës, mendoj që nuk ka shumë përfitim, është e vërtetë që puna është shumë sfiduese në sektorin privat, për gjithë ato që i thash më herët, mirë po në sektorin publik në anën tjetër nuk ka shumë zhvillim të aftësive dhe karrierës më tutje.
Ndryshe, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri të punësuarve në vitin 2016 ka qenë mbi 330.000, nga ky numër në sektorin publik janë të punësuar rreth 82.000, kurse rreth 240.000 qytetarë të tjerë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Paga mesatare bruto në sektorin publik në vitin 2016 sipas të dhënave zyrtare ishte 525 euro, kurse në sektorin privat gjatë kësaj periudhe ka qenë 371 euro. Por ka më shumë se 6 vjet që paga minimale vazhdon të mbetet ngrirë në 130 euro për të punësuarit e moshës nën 35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjuhës së ndëruar për lajmet e fundit të ditës, vizitoni faqën tonë të internetit në adresën evropailir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kanë vazhduar negociatat mes Shkupit dhe Athinës për zgjidhjen e çështjes së emrit të Maqedonisë, por ato, siç duket, janë ndërlikuar pas propozimit të qeverisë kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev, që emri i ri i shtetit të jetë Maqedonia e Ilindenit. Ky emër nga Athina është vlerësuar me elemente irredentiste. Ish diplomati Risto Nikovski thot se ky propozim ka rënuar pozicionin e Maqedonisë. Ndryshe nga ai, analisti Albert Musliu beson arritje në një zgjidhje, ndërsa sa i përket rolit të shqiptarëve, ish diplomati Alaedin Demiri thot se ai është vet përirashtues. Kronike Isuf Kadriut.
Bisedimet për çështjen e emrit pas propozimit Republike e Maqedonisë e Ilindenit të refuzuar nga pala greke kanë shënuar kthem pas në procesin e arritjes së zgjidhjes mes dy vendeve, vlerësojnë një pjesë e njohësve të çështjeve ndërkombëtare. Risto Nikovski, ish ambasador në më shumë shtetet e Evropës dhe te oqeanike, thotë se negociatorët e Maqedonisë kanë dobësuar pozicionin e shtetit, pasi kanë pranuar zgjidhje erga omnes apo për përdorimin e emrit të ri si brenda ashtu dhe jashtë shtetit, por pa siguruar emër të pranueshëm për të dyja vendet.
Qitëm dhe ka vo dosegashniot proces në pregovori se dovedov me vo bezizlëna situacija, pide i ki...
Mendoj se nga procesi i diritaneshëm i bisedimeve kemi ardhur në një situatë parrugdalje. Pozicioni i Maqedonisë është rënduar pasi kryeministri grek pranoi paketën e propozuar dhe nga ajo refuzoi emrin Maqedonia e Lindenit, por jo edhe pjesën tjetër të pranuar nga ana jon, që emri i ri të jetë për përdorim të gjithanshëm, pra si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Në këtë situatë, ne nuk mund të largohemi tani nga erga omnes, dhe kjo e përketson pozitën tonë. Nga ana tjetër, emra tjerë që përfolen si Maqedonia e Re apo Maqedonia e Vardarit nuk do të pranohen nga opinioni Maqedonas dhe kjo e bën të pamundur arritjen e zgjidhjes, thotë Nikovski, duke shtuar se procesi i tanishëm i bisedimeve duhet të ndërpritet dhe periudha në vazhdim të shërbej për konsolidimin e një pozicioni të ri.
Mislim deka se najdobro ke bide da se spushtat topkata në zemje.
Mendoj se tani më së miri është që topi të ulet në tokë dhe të ndërpriten të gjitha këto tentimet që në mënyrë të dhunshme të arrijet e zgjidhja, e cila në çdo rrethan do të ishte e dëmshme për ne. Pra, duhet qëndrim i ri, koncept i ri negociatave, apo të kemi një strategji të re e cila do të mbaj llogari për interesat tona, ashtu si që bëjnë edhe grekët. Ne nuk mund të gënjehemi se në pyetje është vetëm se emri i shtetit, por edhe çështje tjera shumë të rëndësishme, madje jetësore, si identiteti dhe gjuha, thot Nikovski. Por ndryshe nga i vlerëson Albert Mustiu, njohësi çështjeve politike, duke thënë se pavarësisht refuzimit të propozimit Maqedonia e Lindenit, procesi sipas tij do të jetë me epilog pozitiv.
Fakti që në Sofia dulën të dy kryeministrat me qëndrim se zgjidhja është e mundshme, gjithë procesit i jep një përforcim më të madh, edhe besoj se edhe qëndrimet e partnerëve tonë euroatlantik na udhëzojnë se ky proces do të vazhdojë. Tjetër çështja është se timingu për NATO është më i shkurt, po unë jam akoma optimist se edhe para samitit NATO-s, Maqedonia dhe Greqia mund ta tekelen këtë çështje.
Thot Musliu, duke shtuar se dy vendet si asnjëherë më parë janë të interesuara për zgjidhjen e kontestit. Sa i përket rolit të faktorit shqiptar, ishte diplomati Alaedin Demiri, thot se faktori politik shqiptar nuk është vendimarrës, apo është vetë përjashtues, pasi partitë shqiptare sipas Demirit gjithmonë janë arsyetuar me atë se emri i ri nuk rrezikon shqiptarët.
Në këtë lojë, në këtë veprim të ri, shqiptarët nuk janë vendimarrës, për arsye se gjatë gjithë kohës ashtu janë sjellë. janë sjellë si s'është problemi janë, është problemi Macedonasve, duke pas parasysh se identiteti shqiptar këtu nuk cënohet, identiteti Macedonas rrezikohet. Kështu që orvatjet e BDI-s që të jetë një ndihmes në këtë çështje, janë një blof i pa kuptim dhe ndoshta një mirë kuptim ndaj gjendjes së Macedonasve, mirë po në vendimarrje nuk kanë asnjë rol.
Thotë Demiri, duke aluduar në propozimin e ri që në Shqip ishte përkthyer si Republika Ilindita-se e Macedonisë, por ky emër ka hasur në reagime të shumta në opinion, për shkak se është vlerësuar si i pakuptim dhe si bastardje me gjuhën shqipe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelir.org.
Ju sjellim tani ekspozen në rubrikën e përjavshme të radios Evropa e Lirë, ku këtë herë kemi trajtuar marrëveshjen bërthamore me Iranin pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara. A mund të mbijetojë ajo pa Shëban? Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Që kur presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar për tërheqjen e Shëbas nga marrëveshja bërthamore me Iranin më 8 maj, shumë janë pyetur se çfarë do të ndodhë tani. Këtë javë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka bërë të ditur atë që pret ai, kapitullimin e Iranit. Në një fjalim nga Fondacioni i Trashëgimisë në Washington, Pompeo paralajmëroi të hënën se administrata amerikane do të përdorë gjithë fuqinë e saj ekonomike dhe ushtarake nëse Irani nuk ndalon aktivitetin bërthamor dhe mbështetjen për grupet terroriste. Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori dhe se Iranit do t'i duhet të luftojë për të mbajtur gjallë ekonominë.
Goditja nga sanksionet do të jetë dhimbshme nëse regjimi iranian nuk e ndryshon drejtimin nga një rrugë e papranueshme dhe jo produktive në një rrugë që e bashkon me kombet e tjera.
Pompeo parashtroi 12 kërkesa për Iranin, përfshir heqjen dorë përgjithmonë nga aktiviteti bërthamor dhe tërheqjen e forcave të tij nga Siria, nëse Republika Islamike dëshiron t'ju shmanget sanksioneve. Pompeo shpalosi planin e tij gati 2 javë pasi presidenti Trump njoftoi për tërheqjen e Shëbas nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore: Amerikës, Rusisë, Kinës, Francës, Britanisë dhe Gjermanisë. Me këtë veprim të Trumpit u vunë në dyshim edhe vetë vazhdimi i ekzistencës së një marrëveshje që e mirë ose e keqe synon të frenoj ambicjet bërthamore të Iranit. Me këtë veprim Trump po ashtu vuri diplomacinë amerikane në konflikt me disa nga aleatët më të afërt evropian. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini përsëriti këtë javë se marrëveshja bërthamore viti 2015 nuk ka alternativë dhe se BE-ja do të vazhdojë të respektojë atë nëse Irani përmbush detyrimet që ka. Mogherini po ashtu kritikoi Pompeon duke thënë se ai nuk ka treguar se si braktisja marrëveshjes mund ta bëjë lindjen e mesme më të sigurt. Me marrëveshje në fjalë, Irani është dakorduar të frenojë aktivitetin bërthamor në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare, por Trump e ka cilësuar atë si ujdin më të keq në histori. Irani ndon se ka thënë se dëshiron të mbetet në marrëveshje, ka paralajmëruar se mund të nisë aktivitetin bërthamor kurdo që ta shohë të nevojshme. E gjithë kjo situatë ka krijuar pasiguri për kompanitë evropiane që kanë nisur biznese miliarda dollarshe në Iran pas heqës së sankcioneve më 2015. Disa madje friksohen se situata mund të sjellë konflikt të ri rajonal në lindjen e mesme. Për këto dhe të tjera, për ekspozen flet Alex Vatanka, ekspert për Iranin pranë Institutit për lindjen e mesme në Washington. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shpalosi një listë kërkesash për Iranin nëse dëshiron marrëveshje të re bërthamore dhe kërcënoi me sanksione shkatruese për ekonominë nëse Republika Islamike nuk ndryshon sjelljen. Irani tha se nuk do t'i pranojë kërkesat e Shëbas. A paraqet plani B i Amerikës rrezik për një konflikt të ri?
Well, one thing is very sure, and that is this plan B is a very ambitious plan.
Një gjë është e sigurt, ky plan B është shumë ambicioz. 12 kërkesat që ka shpalosur sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo shkojnë përtej aktiviteteve të Iranit në fushën bërthamore. Ato kanë të bëjnë edhe me rolin e Iranit në rajon, por edhe brenda vendit. Nëse iranianët do të negociojnë për këto kërkesa, edhe pse nuk mendoj se do të ndodhë një gjë e tillë dhe do t'i bëjnë koncesionet që Mike Pompeo dëshiron t'i shoh, Republika Islamike do të jetë një sistem krejt tjetër nga ai që ka qenë qysh në vitin 1979.
The Islamic Republic would be a very different system than what it has been since 1979.
Aleatët evropian të Washingtonit thonë se duan të mbeten në marrëveshjen ekzistuese bërthamore me Iranin. BE-ja tashmë ka nisur procesin për aktivizimin e statutit të bllokadës kundër sanksioneve amerikane për të mbrojtur kompanitë evropiane. Çfarë efektesh mund të ketë statuti i bllokadës?
Neo, this remains to be seen. The latest statements from Tehran, including Foreign Minister Javad Zarif.
Kjo mbetet të shihet. Deklaratat e fundit nga Teherani, përfshirë ministrin e jashtëm Javad Zarif, thonë se po marrin mbështetje të madhe politike nga Evropa, por ata duan të shohin edhe mbështetje praktike. Ata duan të sigurohen se tregtia, lidhjet ekonomike dhe investimet evropiane vazhdojnë, por që nga njoftimi i presidentit amerikan Donald Trump se do të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore me Iranin, kompanitë më dha evropiane të tilla si Total francez kanë njoftuar se do të tërhiqen nga Irani. Pra realiteti është i komplikuar. Kompanitë më dha evropiane tani duhet të zgjedhin midis tregut amerikan dhe tregut iranian, dhe këtu nuk ka shumë konkurrencë, sepse tregu amerikan është shumë më i madh, shumë më i rëndësishëm. Andaj mund të shohim edhe më shumë kompani evropiane duke u tërhequr gradualisht nga Irani, dhe një gjë e tillë do të dëmtojë marrëveshjen aktuale bërthamore, sepse qasja te partnerët ekonomik evropian ka qenë arsye e madhe për Iranin kur kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore në vitin 2015.
Having access to European economic partners was major driver for why Iran signed that nuclear agreement in the first place back in 2015.
Po a mundet Shëbaja të i detyroj aleatët evropian të braktisin tregtin me Iranin, apo a mundet Evropa ta përballoj divorcin nga Shëbaja?
No, clearly Europe is not in a position to want to divorce itself from the United States.
Evropa nuk është në pozicion që të divorcohet nga Shtetet e Bashkuara. Në fakt, vetë evropianët nuk janë të bashkuar. Ne flasim për Evropën sikur të jetë një, por ajo nuk është. Ajo është e ndarë, jo vetëm për Iranin, por për shumë çështje të tjera. Është vështirë të shihet se si evropianët mund t'ju dëshmojnë skeptikëve se mund të bashkohen. Mendoj se në fund Evropa do të anohet ka SBA-ja, ashtu siç ka bërë në të kaluarën.
Eventually Europe will go with the United States as Europe has done in the past.
Shikues të nderuar, sapo ndoshit bisedën me Alex Vatankan, ekspert për Iranin në Institutin për Lindjen e Mesme, se cili do të jetë fati marrëveshjes bërthamore dhe i Iranit mbetet të shihet nga vet Irani. Presidenti Hasan Rohani është mbështetës i vendosur i marrëveshjes, por ai përballet me presion të fuqishëm nga zyrtarët ekstremistë iranian, që duan tërheqen jo vetëm nga marrëveshja bërthamore, por edhe nga traktati i mospërhapjes së armëve bërthamore. Udhëheqësi suprem i Iranit, ndërkaq Ayatollah Ali Khamenei, ka nxjerrë disa kushte për të qëndruar në marrëveshjen bërthamore me fuqitë botërore. Kushtet përfshin mbrojtjen e shitjeve të naftës iraniane dhe ruajtjen e tregtisë. Në të kundërtën, ka thënë ai, Irani do të rinis pasurimin e uraniumit, substancë që përdoret për krijimin e bombës atomike. Një gjë e tillë, paralajmërojnë vëzhguesit, do të rriste edhe më tensionet rajonale nëse nuk do të çonte në konflikte të drejtpërdrejta. Gazeta New York Times ka pasur këtë javë një shkrim me titull Plani Pompeos për Iranin, thuaji të dorësohet. Nga ky artikull kemi shkëputur këtë pjesë.
Përvoja e botës me ndryshimin e regjimit në Irak duhet të bëjë të qartë se plani i Pompeos është një ide e tmerrshme. Përveç se ka qenë një luftë mbi një premisë të rreme, e cila ka shkaktuar dhjetra mijëra vdekje dhe triliona dollar fonde të humbura, si dhe ka mundësuar për hapjen e militantëve islamik, ajo ka qenë edhe një arsye e madhe përse Irani ka fituar teren në Irak.
Në të njëjtin artikull, New York Times shkruan se botës i mbetet të shpresoj për përmbajtje, pa ndihmë nga Washingtoni. Të nderuar dëgjues, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju kujtoj se për lajmet e ditës mund të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.